Ну, дык пакрочым на поўнач у нетры лясныя. Я следапыт павяду вас, бо мне гэта звычна. Тут і сустрэнемся з грозным магутным асілкам. Хай ён рыкне і прарвецца ў радкі мае рэхам тое рыканне, набудзе гармонію песня. Хай ён баднеў мой радок, каб маглі мы разгледзець гэтае дзіва з абшараў літоўскага княства. Волатным целам сваім ён настолькі вялікі, што калі раняць смяротна і ранены ўкленчыць, трох паляўнічых садзіцца ў яго між рагамі. Скажам, калі б наўздагад, я пачаў падбіраць параўнанні з мордай і каркам ягонымі, не падабраў бы. Злямчаны клін барады памялом вытыркае з-пад сківіц, з позірка, зыраць і злосці, нянавісці, ярасць. Грыва калматая шчыльна да самых лапатак шыі ўкрывае, звісаючы ўніз на калені. Можа, магчыма тут наша падаць параўнанне. Часам ж раўняюць малое з вялікім, як быка з індыкам. Гэта казёл барадаты з нагуленым целам. Вось ён, бізон ваш, што ў нас называецца зубрам. Масці пад жарай, як мешанка бурай і чорнай, быццам з вякоў у вякі пераходзіў праз горны і гартаваўся, сабраўшы адценкі стагоддзяў. Дзіўна, што ў кнігах апісаны ён недакладна. Я ж без падставы псаваць не хачу і не буду. Тое, што ў спадчыну ён атрымаў ад прыроды, дзе яны бачылі зубр ды з рагатаю пысай. З выгляду ён не падобны на іх апісанне. Іменна мордзе звярынай, на іхнюю думку, самая сіла ўласціва. А я ўдакладняю, рогі растуць не на пысе, і сіла не ў мордзе ў нашага слаўнага зубра, лясоў нашых славы. Свет даўніны вывучаў я па кнігах славянскіх, граматах рускіх, кірыліцай пісаных вязкай. Лад алфавіту наш пращур для ўласнай карысці ў грэкаў пазычыў і гукі мясцовых гаворак зладзіўшы з ім іншаземцаў, застаўся сабою. Звычкі і побыт жывёл разнастайнай пароды, як і падзеі, апісаны ў граматах гэтых. Што ж да зуброў, то такога магутнага звера шчасная доля, як дзіва часоў першабытных, толькі шча ў нас захавала пад зоркай палярнай. Пліній, напрыклад, пісаў пра зубра і пра тура. Тур і бізон па мясцоваму зубр засталіся толькі ў лясах першабытных. Вучоныя кажуць, сведчыць гісторык, што лютасцю, злосцю і сілай роўнага звера не знойдзеш лясному асілку, што і ў лясах і на выспах ляхаў і росаў быў і застаўся царом над усімі звярамі. Значыць, ён ведаў пра тых і другіх. А вось людзі ў нас на радзіме шчэ лічаць, што свет іх не знае. Дзікі і люты іх зубр, падабенства бізона, толькі даўжэйшая грыва, заканчвае Пліній, хоць і немнога. Ды праўда, хто ж болей захоча, хай пацікавіцца, кнігі і болей раскажуць. Я ўжо наперад прадбачу, пярэчань не будуць. Байкі дзіцячыя, ведаем, чулі, чыталі. Хто цаліка не прамераў і нашага звера ў вочы не бачыў, вядома, такі не паверыць. Сутнасць не ў гэтым. Галоўнае, як ты раскажаш. Глупства сумняецца, мудрасць разумна сцвярджае. Вам пра зуброў паляўнічы ў нас кожны раскажа, толькі спытай, прагаворыць да ранішніх пеўняў. Што да мяне, то сваё паляванне і ловы адпаляваў я. Адзінае ўцеха ў самоце жыць успамінамі. Думкай ляціш быстракрылай ноччу і днём на радзіму. У памяці сеці вабіш той час незабыўны, што некалі ў нетрах родных лясоў разгубіўся і кліч не даклічыш. Што ў іх тых закліках? Часу лавіць немагчыма. Гонішся смертны за страчаным часам, прыстанеш, не даганяеш, бо што пра мінула не вернеш. Гэты пясок плывунец высыпаецца ў вечнасць. Што ж я маруджу? Пара б за істотнае брацца, боязна ўсё-такі. Чым ты іх кніжнікаў здзівіш? Свет ім вядомы, якія чытаюць старонкі, хай праверыць па кнігах, які ён на выгляд, я ж бы прасіў іх уважыць маё ўдакладненне. Пушча загадка, разгадка хаваецца ў лесе. Вас, я лясны чалавек, завяды ў яго нетры, каб паказаць таямніцы і пушчаў, і тое, што вы не знойдзеце ў кнігах і граматах даўніх. Возьмем, напрыклад, трактат «Лангабардскія дзеі» Паўла Дыякана. Што ён там піша пра зубра? Вельмі нямнога, адзін толькі штрых мімаходам. Быццам калісьці 15 лаўцоў на начлезе спалі на шкуры забітага волата зубра. Я захапляцца ні ім, ні ягонаю шкурай нават не думаў, калі свежаваў на аблавах. Як ты ні кінь, а з маленства мне добра вядомы ловы і праца, і хлеб мой зароблены потам.